Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На наших годинниках уже 20:20, а це означає, що це час для сердечної допомоги.
Сьогодні в ефірі разом з вами будемо розказувати про невідкладну допомогу, про лікування та наслідки артеріальної гіпертензії або гіпертонічної хвороби. Нагадаємо трішки попередні ефіри та розпочнемо нову тему. І сьогодні разом з вами будемо ми, Світлана Лишкович
та Неля Скрупська. І хочемо нагадати, дорогі радіослухачі, що перших 20 хвилин ми розповідаємо, а наступних 20 хвилин ви нам телефонуєте в прямий ефір і задаєте запитання, на які хочете почути відповідь.
У попередній програмі, нагадаю, трішки ми говорили про артеріальну гіпертензію, про гіпертонічну хворобу. Ми хочемо продовжити цю тему вичерпно, щоб справді розказати вам якнайглибше цю проблему, адже насправді проблема артеріальної гіпертензії в кардіології є найбільш поширеною. Про неї можна дуже багато скласти ефірів, дуже багато розмовляти, оскільки і бачимо, що у вас є багато запитань, те, що вас тривожить, і багато телефонних дзвінків, і ви також, ми знаємо, звертаєтесь найчастіше до лікарів з цією проблемою. І на попередніх програмах ми розмовляли про артеріальну гіпертензію, що таке артеріальний тиск, які бувають показники. Хочемо нагадати трішки, отже, що так, який, наприклад, нормальний тиск рахується. І зараз у зв'язку з тим, що для кардіологів є така зараз значна подія, конгрес, національний конгрес кардіологів відбувається зараз. В часі такого зараз періоду він відбувається онлайн, і зараз дуже багато лікарів залучених до цього конгресу, оскільки всі новинки щодо лікування хвороб зараз є висвітлені. І так як ми зі Світланою почули певні рекомендації, зараз нові, хочемо з вами поділитися. І, наприклад, щодо показників артеріального тиску, оскільки він постійно міняється, постійно змінюються ці показники. І, наприклад, якщо брати 70-ті роки, 80-ті, то ще тоді показник артеріального тиску був десь в нормі, на межі 140-150 на 100. І так кожного року проводилися дослідження, і, відповідно, ці показники трішки зменшувались. Зараз також за новими рекомендаціями вважається нормальним тиск приблизно 130 на 90, і якщо він вже в тій межі від 130 до 140, це є високий нормальний тиск, тобто він ще може бути в межах нормального тиску, але на нього варто звернути увагу. І, скажімо, також цей тиск 120 на 80 чи 110 на 70 рахується також нормальним артеріальним тиском. І у пацієнтів, як ми раніше вже зі Світланою говорили, якщо уражені органи-мішені, то, відповідно, такий тиск також потрібно контролювати. І він має також свої показники для пацієнтів похилого віку. Нагадай, Світлана, ти попередньо говорили про органи-мішені.
Так, звичайно, саме от якби артеріальний тиск, з нього все починається, з цієї захворювання, і тому дуже важливо на цьому ранньому етапі, коли вже вам стоїть діагноз артеріальне захворювання або артеріальна гіпертензія, важливо підтримувати правильні рівні тиску. Чому? Тому що перші органи, які у нас будуть захворювати, це головний мозок, інсульти, про які ми вже з вами одного разу розмовляли. Другий орган-мішень – це серце, інфаркти або порушення серцевого ритму, різні аритмії виникають на фоні того, що підвищений тиск провокує збільшення порожнин серця, а це в свою дію провокує тим самим зриви ритму, які дуже важко потім відновити, і це просто перешкоджає нормальному життю людей. І, звичайно, такий віддалений наслідок у людей, у яких немає супутнього захворювання цукрового діабету, це є ураження нирок. Тобто це такий, якби так сказати, уповільнена, можна сказати, така дія. Якщо постійно підтримувати високий тиск і їх не контролювати, уражаються судинки нирок, які потім в результаті чого руйнуються клітинки нирок, нефрони, і знижується сама функція нирки, тому що уражається, якби якщо нирка працює на 100%, якщо уражаються ці нефрончики, вона починає працювати на 70, на 50, і так до того, що потім виникає хронічна ниркова недостатність. І вся рідина, яка повинна би виводитися з нашого організму, затримується і провокує вже постійне підвищення високого тиску. Тому, дорогі радіослухачі, ми сьогодні будемо саме говорити про ці наслідки. Так як ми вже розглядали тему інсультів, Неля також пам'ятає, навіть дуже ми не будемо її сьогодні зачіпати. Просто нагадаємо, що є ішемічні, є геморагічні. Що високі тиски приводять як до геморагічних, це крововилив у головний мозок. Ішемічні – це коли маленький тромбик закупорює судинку і теж провокує порушення певних функцій головного мозку. Наступний орган – це наше серце. Дуже часто інфаркти стаються не лише на фоні того, що наші судинки забиті бляшками, а на фоні того, що високий тиск постійно заставляє наше серце робити у більшій роботі. Це зміняє його саму структуру, міняються ці клітинки кардіоміоцити. І на фоні цього може теж виникати інфаркт. Дуже часто, навіть у моєму досвіді, поступають люди, в яких починається гострий набрік легень, тобто вони задихаються, кашляють, у них починаються вологі хрипи, і потім на фоні цього виникає інфаркт, тому що серце збільшене, серце важко працює, і воно змінює свою самобудову. Інфаркти, звичайно, вони лікуються, якщо це рано діагностовані, вони є великовогнищеві, дрібновогнищеві, тобто коли уражається велика ділянка, коли уражається маленька. Але кожен інфаркт – це теж, як би сказати, мінус відсоток якогось роботи вашого серця. Тобто, якщо серце працює 100%, після інфаркту воно може працювати на 50%, на 60%. І є навіть таке поняття у кардіології, коли роблять УЗІ серця, визначають функцію серця, це функція, фракція викиду лівого шлуночка. І після інфарктів дуже часто вона буває знижена, особливо якщо вражається задня стінка. І вже з цією зниженою фракцією дуже важко людям пристосуватися до життя, тому що, по-перше, треба пити багато лікарств, щоб її підтримувати. Якщо люди про них забувають пити, в них набирається, по-простому можу сказати, рідина, починається правошлуночкова недостатність, в них починаються гострі задишки, набрики. Тобто, справді, починається все ніби з елементарного, з високого тиску, на які люди вже часто не звертають уваги.
Отож, ми вже так плавно перейшли з вами до наслідків артеріальної гіпертензії, про те, що ми підготували для вас сьогодні, це які саме наслідки, що саме робить підвищений тиск з нашим організмом, так, коли постійно тривало піднімається високий тиск. І щодо новинок в кардіології, те, що розповідали на конгресі, те, що зараз проводились нові дослідження, можливо, ви чули, якщо вам ставили такий діагноз, як ішемічна хвороба серця. Так, і це такий тривалий хронічний процес, і, відповідно, зараз по-новому його будуть називати хронічний коронарний синдром. І якраз оці всі стани, які перерахувала Світлана, що може, наприклад, на фоні того хронічного коронарного синдрому виникнути інфаркт міокарда, тобто відмирання певної частини серця, коли та ж ділянка серця, наприклад, закупорюються ці судинки, закупорюються чи тромбами, чи холестериновими бляшками, атеросклероз розвивається, чи інші якісь спазми відбуваються судин, і відповідно певна ділянка міокарду, тобто міокард – це серцевий м'яз, відмирає і не може нормально функціонувати. У вас може з'явитися задишка після того. Відповідно, постійно треба приймати препарати для підтримки, для лікування серця. Якщо, наприклад, стався інфаркт, обов'язково необхідно не забувати за те, що серце потребує постійного відновлення, постійного лікування препаратами, оскільки це також можуть бути і повторний інфаркт. Якщо стався, наприклад, один інфаркт, може на цьому ж фоні виникнути і повторні серцево-судинні події. Тому необхідно контролювати тиск також. Якщо стався інфаркт, потрібно контролювати тиск і не забувати, що нема такого поняття, як робочий тиск чи тиск, при якому вам добре. Бо часто приходять пацієнти, і коли я запитую, який тиск ваш, який тиск у вас зазвичай, то пацієнт відповідає 150, наприклад, на 100, чи 160 на 100, і мені при цьому добре, я добре себе при цьому почуваю, і я не хочу змінювати нічого, тому що коли я знижую тиск, мені погано, в мене там головокружіння чи ще певні стани. То, відповідно, було багато досліджень, під час яких проводилося моніторинг таких пацієнтів, і, відповідно, було досліджено, що якщо в пацієнтів довго тривало такий високий тиск, то це призводить до певних наслідків. Чи цієї ж ішемічної хвороби серця, чи пізніше може призвести до інфаркту.
Так, звичайно, і от теж мені зразу нагадується крім інфарктів, тому що це теж велика тема, зараз не будемо її зачіпати, тому що на неї треба повних 20 хвилин. Є саме ці порушення ритму, які теж виникають як на фоні або порушення роботи самої щитовидної залози, або саме от коли високий тиск постійно заставляє збільшувати, ну, збільшувати саме серце, тому що йому треба робити два рази більшу роботу. І збільшується порожнини передсердя, тому що ну, наше серце чотирикамерне, воно складається з двох передсердів, з двох шлуночків, і саме праве передсердя для нього характерне, якщо воно починає збільшуватися, воно викликає порушення ритму, аритмії. Ну, у нас в медицині це називається фібриляція передсердя. У людей найчастіше це аритмії, можуть бути вони як цими, коли зривається ритм людини, ну, в неї починається задишка, перебої, їй просто важко працювати. Звичайно, медикаментозно лікарі намагаються це відновити, але дуже часто пацієнти доводять себе до такого стану, що коли вони вже поступають на низькій фракції викиду, тобто на низькій функції роботи серця, якщо в них був інфаркт і ще й аритмія, дуже важко вже відновити цей ритм, тому ми залишаємо їх з цією аритмією і просто підбираємо терапію. Але дуже важливо от теж контролювати, якщо у вас, тому що навіть сама аритмія, вона може провокувати як от погіршення самого способу життя, так само ці самі тромбики вони можуть викликати потім ішемічні інсульти. Тобто таке утворюється замкнуте коло.
Так, і бувають, як Світлана сказала, фібриляція передсердя, так, екстрасистоли певні, різні аритмії виникають на такому серці, як Світлана сказала, збільшеному, так, воно збільшується, і це не так добре для серцевого м'яза, як, наприклад, для наших м'язів інших, які у нас, так, є м'язи, руки, ноги, тобто і прес, тому, скажімо, це недобре качати цей м'яз, навіть і якщо спортсмени тривало займаються спортом, у них теж розвивається ця гіпертрофія. Спочатку вона вважається нормальною, тобто фізіологічною, а пізніше є також така назва в кардіології, як спортивне серце. І, відповідно, це вважається нехорошим діагнозом, оскільки на такому серці також розвиваються різні патології.
Так, звичайно, навіть саме це спортивне серце, до чого воно може призвести, це дилатація порожнин, розширення порожнин, і дуже часто потім, навіть якщо в людини навіть не стався інфаркт, але є ця дилатація порожнин, воно саме провокує теж зниження роботи серця, тому що коли серце збільшується, міняється структура кардіоміоцитів, вони міняється їхня навіть будова, тобто їх не так багато, щоб вони скорочувалися і утворювали всі ці функції, які вони забезпечують серце, і теж можуть бути дуже часто, можливо, ви чули, що от молода людина 33 роки заснула і не проснулася. Тобто потім буває там розтин, звичайно, досліджують і бачать це велике збільшене серце. Навіть, ну, є таке поняття, що от ці кардіоміопатії, вони теж ну, небезпечні. Це теж треба контролювати, якщо вам ставлять дилатаційну або гіпертрофічну кардіоміопатію. Дуже важливо контролювати кожен рік, дивитися за своїм серцем, тому що і знижена фракція викиду може викликати саме теж то, що набирається додаткова рідина у легенях і провокується теж та сама задишка і спосіб життя теж змінюється.
Так, ми насправді не проти спорту зі Світланою, просто звертаємо увагу на те, що справді є такий діагноз, і якщо людина займається спортом професійно, це тільки відноситься тих людей, які професійно займаються спортом, які ходять на тренування як на роботу, і відповідно ці люди повинні бути під контролем лікаря, і вони зазвичай мають своїх спортивних лікарів, оскільки є навіть така спеціалізація в нас в медицині, лікар-спортивний, медицини, який займається такими питаннями, спортсменами. Це також ціла галузь кардіології. А помірні навантаження для кожної людини, особливо з серцево-судинною патологією, 30 хвилин день якраз необхідні, і вони не призводять до гіпертрофії або збільшення серця, як ми про це говорили.
Так, звичайно, тому що навіть сама, от я згадала, що навіть сама збільшення самих камер теж провокує погану роботу самих клапанів на серці. Тобто, теж буває закидування крові, не повністю повернення. І навіть пам'ятаю, у моєму досвіді був такий випадок, коли проводились оці спортивні ці марафони, коли біжать молоді люди. Звичайно, ніхто перед цим не перевіряється повністю або просто робить липову довідку. І пам'ятаю, коли до мене привезли в лікарню, в порушення ритму молодий чоловік, він біг дистанцію, і на дистанції просто упав у нього ну, втрата свідомості, швидка контактувала прямолінію, асистолію. Звичайно, це було надано в перші хвилини, його врятували, але потім, коли його привезли в реанімацію, там ці всі дослідження, виявилося, що в нього є порушення серцеві, є зміни, але отака, ну, як би сказати, невідповідальність за своє здоров'я може привести до дуже негативних наслідків.
Так, також щодо наслідків гіпертонічної хвороби, це не обов'язково мусять бути якісь певні патології, які ми назвали. Це може бути і стійка артеріальна гіпертензія. Коли ви, наприклад, приймаєте 4 препарати від тиску і вже різні комбінації пробуєте, різні фірми, а відповідно така гіпертензія важко піддається лікуванню. Тобто є такий також діагноз, як стійка артеріальна гіпертензія. Це також, якщо не лікувати вчасно певні порушення щодо тиску, якщо вони періодично виникають, то може виникнути такий діагноз, як стійка артеріальна гіпертензія, і, відповідно, також важко вона піддається коригуванню, і вона порушує просто, скажімо, такий добрий спосіб життя. Тобто, якщо ви постійно з високим тиском, то, відповідно, вам важко працювати, важко просто жити повноцінним життям, і, відповідно, погане самопочуття, досить часто постійні головні болі, і це також вважається такими поганими наслідками. Тому, щоб до такого не допуститися, звичайно, варто звертати увагу при перших симптомах артеріальної гіпертензії.
Так, звичайно, і про такі ще віддалений наслідок, який хочеться нагадати, це є також наш орган-мішень нирків. Дуже часто у людей, які хворіють артеріальною гіпертензією, супутній є цукровий діабет. Ну, це окрема теж тема, тому що про нього теж дуже багато можна говорити. Але якщо у вас немає цукрового діабету, але є постійне підвищення артеріального тиску, це постійне підвищення артеріального тиску міняє структуру самої судинки. Якщо у нас судинка, вона еластична, то під дією високого тиску вона стає така, як скляна трубочка. І оці зміни самої судинки провокують відмирання цих нефрончиків. І от постійне підвищення, зменшена функція нирок, і теж люди бувають, коли поступають у стаціонар з набряками, або буває, вони починають самі неконтрольно приймати сечовинні препарати, фурасемід. І дуже часто люди себе, є таке поняття, засушують. Вони поступають, тобто безконтрольно тиждень-два приймають фурасемід, який впливає негативно на нирки, вони себе просто зневоднюють, поступають на низькому тиску. І в такому випадку лікарям дуже тяжко потім відновити їхній стан, відновити їхнє здоров'я. Тому теж важливо пам'ятати, якщо ви з'являється у набірки, звертайтеся до свого лікаря, щоб правильно приймати сечогінні препарати, тому що вони як допомагають, так можуть привести і до негативних наслідків.
Правильно, варто радитись завжди зі спеціалістом, бо не раз чую, коли радяться з подружками чи тими людьми, якими допомогло. Так, якщо ви там радитеся з тими пацієнтами, яким була призначена певна терапія, відповідно, під призначенням лікаря, а вам здається, що от пацієнту добре, от подружці добре, і мені, відповідно, стане краще. Тому, справді, такі серйозні препарати, а в кардіології, можна сказати, всі препарати є серйозними, тому варто їх приймати під призначенням лікаря.
Так, тому що теж часто собі ви коригуєте тим, що приймаєте фуросемід, потім паралельно аспаркам, і ну, вважаєте, що ви відмановлюєте свій електролітний обмін. Але насправді в аспаркамі там дуже маленька кількість калію і магнію знаходиться. Тобто, якщо ви 2 тижні підряд приймаєте по 40 мг фуросеміду, а потім відновити аспаркамом, насправді це дуже важко. І, ну, і потім може справді бути відсутність сечі, яка в медицині та називається або анурія, коли повністю відсутність, або коли тільки 50 мл дає людина за добу, олігурія. Тобто це справді дуже такі негативні наслідки, тому з цими потрібно бути дуже обережно. І що ж, у нас на годиннику 20:38, ми нагадуємо, що у прямому ефірі програма «Сердечна допомога». Сьогодні з вами лікарки-кардіологині Неля Скрупська
та Світлана Лишкович.
І ми говоримо про наслідки артеріальної гіпертензії.
Отож, якщо у вас є якісь запитання, порадитися, щось вас турбує, можете звертатися до нас у студію. Я нагадаю, телефони прямих ефірів 044-577-56-45, 044-577-56-46.
І 098-650-18-60, 093-272-07-45.
Отож, очікуємо на ваші телефонні дзвінки. Телефонуйте до нас, запитуйте, що вас турбує. Можливо, у вас виникли якісь запитання. Ми з радістю вам допоможемо. Наша сердечна допомога якраз для цього створена, щоб допомогти вам у ваших запитаннях. Отож, перший телефонний дзвінок, абонент 093. Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу! Я тільки хвилиночку приєдналась і чую за фуросеміт. Я трошки не зрозуміла, питання, може, не по темі. А мені назначено вирошпірон. Я вже п'ю рік вирошпірон. Це як на це
дякую
реагувати?
За запитання. Вирошпірон – це течогінний засіб, але він не належить до петлювих діуретиків. Ну, петлюві діуретики – це є таке поняття фармакології, які впливають саме на структуру нирки, яка є, називається петля Генле, там йде в саме затримка рідини або виведення. Ці препарати вирошпірону, вони з калієм, вони назначаються саме у людей, у яких є знижена функція або серця, якщо ви перенесли інфаркт, або якщо у вас, наприклад, стійка гіпертензія, і щоб не приймати, ну, фуросеміт, його ж не можна приймати місяцями, назначають вирошпірон. Він не є такий настільки шкідливий, як самий фуросеміт, тому що він назначається для довготривалого приймання. Фуросеміда, ну, дуже часто от люди, які бувають набряки, вони от приймали там 5 днів, їм стало краще, і вони там далі приймають свою терапію. Тобто це такий діуретик, який назначається для невідкладної допомоги, щоб зразу допомогти людині, щоб зняти ці набряки і відновити роботу серцево-судинної системи, тому що із перевантаженням серце дуже важко працювати. Тобто, якщо ви назначили вирошпірон, ви його можете спокійно приймати.
Так, дякую. І ще одне питання. А ось в мене знову було все нормально з тиском все літо, а це, напевне, погода, і почав тиск пригати. Ну і чаї я п'ю, вже перестала пити каву, і все тільки чай, все там меліса, м'ятка. А какао можна в таких випадках, чи теж не можна?
Ні, какао можна пити.
На здоров'я.
Так,
дуже я вам дякую.
Так, будь ласка.
Бог свят і заплать, гарного вечора вам.
Взаємно дякуємо. Кава насправді не так погано впливає на серце, як всі думають, бо такий існує міф, що кава дуже сильно підвищує тиск. Але насправді, якщо це хороша кава, насправді мелена в зернах, і якщо ви ще й самі її мелите, то це кава спочатку вона трішки підвищує на кілька міліметрів ртутного стовпчика, а пізніше вона має сечогінний ефект, такий як фуросеміт, можна порівняти, так, не настільки сильний, але вона... Можливо, ви замітили, що хочеться після кави в туалет досить часто. Тому кава не є такою шкідливою. Рекомендуємо вам хорошу каву, не таку в стіках чи...
Але ще хочу нагадати, що я індивідуальна переносимість, бо думаю, що не зараз з'являться слухачі, які будуть казати, що їм від кави погано. Тому справді, в комусь справді три чашки і нормально, для когось одна чашка викликає тахікардію.
Так, наприклад, як я і Світлана, от я, в мене не переносимість кави, тому що в мене з'являється тахікардія, тремор, і такий тривожний якийсь стан певний з'являється, тому я каву важко переношу.
У мене все навпаки, я навпаки. Дуже люблю, ну, деколи треба просто контролювати кількість.
Так, і приймаємо наступний телефонний дзвінок. Абонент 098, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
У мене така проблема. Нормальний тиск у мене 110 на 70. Але бувають такі періоди, що піднімається і до 190 на 100. І бувають періоди, що буває 80 на 50. Ну, це рідко таке буває, а в основному 110 на 70. Але я маю цукровий діабет.
А ви приймаєте ліки від тиску?
Від цукрового діабету я приймаю ліки постійно. А від гіпертонії, ну, якщо підніметься дуже, тоді збиваю. А якщо дуже опуститься, то піднімаю.
А як часто у вас піднімається тиск?
Піднімається не дуже часто.
Як? Раз на тиждень, раз на місяць?
За 3 роки у мене було 2 гіпертонічних кризи. Один 180 був на 100, а другий 190 на 100. Ну, це вже такий був криз, що у мене щелепи клацали.
Угу. Зрозуміло.
Ми їх збили, і після того більше так не було. Ну, так піднімається, 150 на 100 буває. Ну, збила, і на другий день нормальний.
Так, ну якщо
буває
у вас так, якщо
раз у тиждень піднімете, буває раз у місяць піднімете.
Ну це вже якщо так часто піднімається раз на тиждень, то це вже можна вважати гіпертонічною хворобою, треба просто проконтролювати, бо бувають дні, коли ви, можливо, не контролюєте, не міряєте тиск, а він у вас високий, просто ви його не відчуваєте. Тому тут важливо, щоб ви поміряли собі кожен день, вранці і ввечері.
У мене є свій апарат, так. Ми міряємо кожен день.
Так, правильно, треба так поміряти.
Я чую щось таке, щось мені в голові, чи шуми, чи бухкає. Я кажу, поміряйте мені, бо я раніше мірила сама, зараз я не бачу.
Так, тому дуже важливо, щоб лікар вам таки назначив на кожен день якусь
мені
маленьку дозу.
Мені постійно назначили в лікарні такі магнікорозріджуючі.
Так, правильно, розріджуючі.
У мене дуже крепка зворахність крові.
Угу, так. О,
і в мене був типу тромбофлід віця. І була язва, але вже жила, була 3 роки язва ця.
Так, тому і правильно, ми... ви повинні приймати розріджуючі. Так, розріджуючі.
Ліками я її залічила. Ну, і були дуже отекші ноги, а зараз ні, зараз ноги такі, одні косточки, там чуть-чуть нижчів і все.
Так, тому якщо у вас є такий, скажімо, букет певний так захворювань, ви повинні мінімальну дозу приймати, не збивати тиск, тому що, бачите, після того, як ви його сильно збиваєте, у вас на другий день чи пізніше дуже знижується тиск. Так, тому тут важливо, щоб вам ці ліки, які призначив лікар, щоб ви їх так і приймали на постійній основі, можливо, трішки дози там скоригувати, щоб до лікаря звернутися, але приймати постійно тривало, тому що якщо у вас такий піднімається високий, то теж варто, і є цукровий діабет, то теж варто вам тиск контролювати.
Так, і не забувати про роботу нирок, тому що саме оці весну, навіть якщо навіть забуваєте про контроль цукру, високий рівень глюкози може теж провокувати саме оці наслідки. Щоб скачки високого тиску.
Я чувствую, як мене нирки, то я п'ю каплі, випила і перестаю.
Так, тому радимо вам, щоб ви постійно на тривалій основі приймали препарати, не забували про ваше здоров'я.
Звичайно, бо дуже багато пацієнтів. Коли...
На тривалі, як в мене піднявся тиск, я його збила.
А чим ви його збиваєте?
120 буває. На 70. І то на другий день так само, на третій день так само. Він не піднімається.
А чим ви його збиваєте, скажіть?
Енелаприлом.
Енелаприлом тиск не збивається, його треба приймати постійно. Якщо у вас низький тиск, приймайте 5 мг кожен день.
Часом дочка мені щось друге дає, такі, які зеленкувати.
Ну так, бачите, так не можна. Треба постійно приймати одні й ті ж, тому що у вас тиск буде так туди-сюди бігати, то вверх, то вниз. Тому варто вам якісь одні препарати.
А вниз закидати, я п'ю кофеїн. Колись пила левтерокок, а зараз я не бачу, як накапати, я п'ю кофеїн.
Не варто так з тиском, ще раз повторюємо, бавитися, варто приймати постійно вам, якщо у вас є діабет, проблема з нирками, тромбофлебіт, тим більше варто приймати, наприклад, енелаприл 5 мг кожен день під контролем тиску.
Десятку.
Якщо вас сильно занижує, то п'ятірку, а не десятку.
Можна десятку розбити на 2 рази, або навіть з самої п'ятірки брати четвертинку. Тому що дуже
видужуйте,
то наші пацієнти думають, що якщо їм призначають таблетки від зниження тиску, то ця таблетка обов'язково так обвалить тиск, що буде дуже погано. Навіть якщо вам назначена терапія, у вас стоїть діагноз артеріальна гіпертензія, обов'язково приймайте таблеточки, тому що ці таблеточки не дозволяють тиску підніматися, вони його не обвалюють. Просто навіть мінімальна доза саме буде циркулювати у крові і не буде дозволяти цим рівням скакати. І наступний телефонний дзвінок, абонент 044. Слава Ісусу Христу! На жаль, вас не чути, тому перетелефонуйте. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
Ну, і Богу слава! Я гіпертонік із 95-го року. У мене був інсульт, а вже декілька разів було в мене мікроінсульти і 2 інфаркти, бо в мене дуже складна ситуація в житті склалася. У мене чоловік 3 переніс інсульти, лежачий рік був, і я ним підірвалася. і дуже страдала серце і на даний момент. І я тепер, в мене це тиск гуляв весь час. А в даний момент я приймаю бипристаріум 5-5, але я його п'ю вже півроку. Но буває такий період, що трошки підскакує доверху. І я весь час п'ю оце мочогонний спімералактон. Чи це його можна так довгий період пити,
можна,
чи ні?
Можна. Це цей самий верошпірон, про який ми говорили на початку. Тому так, його можна пити, якщо у вас було два перенесені інфаркти, якщо вам назначив лікар. Це препарат накопичення, тобто він працює, коли його часто п'яти, він накопичується, підтримує тиск і підтримує роботу серця, не дозволяє, ну, допомагає серцю працювати, щоб не набралась лишня рідина у легенях.
Ну, а тепер в мене була якась вегетосудинна дистонія якась. Судин була, що дуже складна ситуація була, затерпша вся голова була, все, страшна біль була, все онімівше було. Ну, на даний момент трошки відпустило. Но періоди такі бувають, що п'ять мені затерпає голова. Чи це може, що я весь час п'ю цей один і той же самий препарат?
Бо а який ще... у вас тиск зазвичай кожен день?
От у мене після цього, як я почала пити цей бипристаріум, 130 на 70. Ну, підскакає, що 140 на 80.
Mm-hmm.
Ну, це я стараюся каптопрес, пів таблеточки розмостати, щоб мені не підвищувався він. І я п'ю аспірін кардіво. Ну, у мене сильна була кровотеча внутрішня, бо я пила довгий період оце сердечко, оце кардіомагніл.
А коли була кровотеча у вас?
Кровотеча в мене була минулого року, у березні місяці. Дуже була страшна. Десь дві неділі я мучилась, не знала від чого. Але визвали швидку, мене забрали, і в мене внутрішня кровотеча була.
Так, обережно треба приймати такі препарати, особливо після того, як у вас була кровотеча, контролювати кров. Щоб, можливо, робити перерву в цих препаратах, якщо у вас така, або замінити їх на якусь іншу групу препаратів.
А скажіть, будь ласка, порадьте, які краще? От я і лоспірін пила, і цей кардіомагніл, і зараз цей аспірін кардіо
п'ю. А де п'ю. Кровотеча у вас була внутрішня
желудка?
Ага,
да?
Ну тоді варто, можливо, на клопідогрель замінити, бо аспірин він впливає так.
Клопідогрель?
Так, і якщо тахікардії, у вас нема серцебиття пришвидшеного?
Буває, що є.
Угу. Тут варто ще вам додати кілька препаратів. Аспіринолактон вам лікар назначав, так?
Так, да, сімейний лікар.
Так, тоді варто, можливо, вам ще, ви раніше, можливо, приймали бісопролол, такі препарати, небіволол не приймали?
Ну, мені від нього дуже задишка, бо в мене хронічний бронхіт, я його приймала. Я предуктал пила декілька разів.
А карвадіолол вам не назначали?
Ні.
Його теж можна спробувати по 6 міліграм. Ну, там таблеточка йде 12 міліграм. Можна спробувати зранку і ввечері, або тільки зранку половинку попити.
Я перепрошую,
Карвадіолол.
Карвадіолол. Я і корінфар пила. Я всякі препарати пробувала. І, ну як, ну чуть краще було. В даний момент я оце корвалтап п'ю.
Корвалтапи, вони більше такі заспокійливі, вони більше так на нервову систему впливають.
Ну, якщо це мене серце дуже болить, то це я його п'ю.
Угу. Вам варто ще щось додати, бо так як у вас були такі неприємності, як інфаркти, так, то варто ще додати такі препарати, от як Світлана сказала, карвадіолол, наприклад, та 12,5 міліграм вранці і ввечері, щоб трішки зменшити навантаження на серце, і тиск тоді врегулюється.
Я перепрошую, можна хвилинку, я запишу, бо я забуду, я щось зробила, що я дуже стала забувати і пам'ять в мене втрачається.
Так, записуйте препарат. Початкова доза 12,5 міліграм.
Можна так, пишу.
Карвадіолол.
Карвадіолол.
Так, ви можете почати з 12,5 один раз в день, а пізніше... проконтролювати собі тиск, пульс.
Це, ви кажете, половинку його пити?
Ну, там вони продаються 12,5.
А, то воно продається 12,5. То це його ціло можна пити рано ввечері, так?
Так, так.
А вже предоктал не треба пити, ні?
А ви предоктал як давно приймаєте?
Я його пила ще восени минулого року. Угу. Бо з головою була проблема, то я від серця не пила предоктала.
То ви вже його давно приймаєте, так? Так.
Да. Ну, я вже разів, мабуть, 5 чи 6 його приймала, бо це в мене вже 4 роки, як цей інфаркт.
Угу. То можна в ньому зробити перерву.
Так, бо він там ж курсами назначається.
Так, він курсами призначається по 3 місяці, тому тут...
То цей краще буде корвагілол, так?
Ну, це інший. Це, скажімо, не кращий, а це інший. Бо цей препарат предоктал, він більше приймається, щоб зменшити приступи болю за грудиною. От, а цей карвадилол, він вам трішки тиск врегулює і зменшить, оце серцебиття не буде таке сильне.
А від розжижувач, ви кажете, я перепрошую, вже забула, ви казали.
Клопідогрель.
А, клопідогрель. Я його і пила, цей клопідогрель, мабуть, цілий рік після інфаркту, після одного, після другого.
Ну, попробуйте ще помпити місяць, наприклад, якийсь там золопент або нольпазу для захисту сльозової. Зранку на місяць, на теж 5 курсами, спочатку 14 днів.
Ну, я золопент той пила теж, бо в мене дуже складна ситуація.
Ну, тоді обов'язково перевірити ще раз шлунок, розуміти, чи є ерозії, чи є якісь загострення, і теж дотримуватися
дієти. Ну, так, були ерозії в мене, так. Да. Ну, я чаї п'ю на травах, такі трав'яні чаї стараюсь пити.
Добре, тоді видужуйте.
Добренько. Щиро вам дякую. Здоров'ям. І вас хай Бог береже. Будь ласка. І всього вам найкращого.
Будь ласка. Телефонний додзвонювач, абонент 093. Слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.
А я хотіла питатися. У мене постійно, я 65-го року, і тиск в мене постійно понижений. Був 90 на 60. А зараз вже буває так дуже часто, 80, отак, і знижується десь на 70, 65. І я відчуваю таку часто таку перевтому.
Слабкість відчуваєте, так?
Угу. Скажіть, я його раніше так не відчувала, а зараз якась така невпевненість, не знаю, в рухах, якась
знову,
такі дуже безсилля.
Ви міряєте зранку і вечора, вам показує 80 на 60?
Ой, так буває, такі дні дуже важкі, і вже тоді не рано міряю, ввечері навіть не міряю.
Скажіть, будь ласка, скільки ви важите? Ну, яка ваша ріст і вага?
Ну, ріст в мене метр 55.
А вага?
А вага така, вага 58 кілограм зараз, 59 може.
Ну,
така невисока.
Так, якщо ви такі мініатюрні, то тиск, якщо 80 на 60 падає, треба просто подивитися, чи немає якоїсь у вас анемії, проконтролювати. І подивитися, чи ви чи багато п'єте нормальну кількість рідини. Чи немає проблем із венами? Може бути, і з венами на нижніх кінцівках теж можуть бути оці такі...
Ні, нема. Ну, гемоглобін такий понижений в мене.
Понижений, так.
Останнім часом. Може, це від того такий якийсь там?
Ну, може бути теж воно провокувати, тому що тканини не отримують достатню кисню, достатню поживи, і вони тим собі так компенсують, що знижують просто тиск. Тому підлікуйте свої хронічні хвороби, і я думаю, вас відрегулюється. Ну, і можливо бути якісь, може бути для вашої ваги і тіла ідеальних там 90 на 60, і ви нормально почуваєте. Це не є страшно. Просто 80 на 60, ну це вже так, ну, випадки такі, коли вже стаються, то там вже туди не дуже погано. Але є варіанти, які живуть з таким тиском.
Погано, і вже навіть стало погано, як 90 на 60, я раніше його могла переносити, а зараз вже не можу, вже виснажений настільки.
Підлікуйте свій гемоглобін, знайдіть причину, чому у вас гемоглобін, яка причина анемії, чи знижена кількість заліза, чи якісь там є язвочки в шлунку, і тоді вам все, я думаю, відрегулюється.
Ага, добре, дякую. Здорові будьте. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Дякуємо за ваші телефонні дзвінки. Ми, на жаль, не змогли всі прийняти, але хочу вам сказати, що можете зателефонувати зараз в редакцію. Ми зі Світланою ще можемо поспілкуватися з тими пацієнтами, слухачами, які зараз у нас на лінії, але, на жаль, ми не встигаємо прийняти. Отож, телефон редакції 044-572-29-29.
І 050-380-92-44.
Дякуємо, що були сьогодні з нами. В ефірі була програма «Сердечна допомога». І в ефірі були з вами лікарки-кардіологині Світлана Лешкович
і Наля Скрупська.